adam ola bilər?
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. 11 aydan sonra dinləyicilərimizi, tamaşaçılarımızı efirdən salamlamağa mən məmnunam. Fikirləşirəm ki, dinləyicilərimizlə bu məmnunluğu yaşayacaqlar. Başlayaq verilişimizə. Nədən danışacaq bu bir saat ərzində? Son günlərin ən çox müzakirə olunan məsələsi toy və yas mərasimləri ilə bağlı dini qurumlardan bir təşəbbüs gəldi və əvvəllər belə təşəbbüslərin səslənməsinə baxmayaraq bu dəfə rəsmi qurumlar işə biraz da ciddi girişdilər. Söhbət nədən gedir? Mübariz qurbanlığının dini komitənin rəhbəri Mübariz qurbanlığının təklifindən sonra baş verənlərdən gedir və biz sualı bugün Pen Klubda belə qoymuşuq. Toy və yas mərasimlərini kim tənzimləməlidir? Xalqın özü yoxsa rəsmi qurumlar? Bu suala studiyada qonaqlarımızla bir yerdə cavab axtaracaq. Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Yazar, araşdırmaçı Yalçın İslamzadə, salamlayırıq sizi.
Salam.
Eləcə də ilahiyyatçı Fərid bəy Abdullah studiyamızdadır. Sizi də salamlayırıq.
Çox sağ olun.
Və bu bir saat ərzində bizim qonaqlarımız da olacaq, telefonla söhbətimizə qoşulacaqlar. Professor Rəhman Baydalov öz maraqlı fikirləri ilə o söhbətdə iştirak edəcək. Altay Göyüşov digər bir professor söhbətdə olacaq və Tacikistandan qonağımız artıq qatılacaq, o da öz fikirlərini söyləyəcək. Bilirsiniz ki, 2007-ci ildə, bir neçə il öncə, 7 il öncə ilə bu ülkədə mərasimlərlə bağlı qanun hazırlanıb, qəbul olunub və bugün işlətdi bu qanun. Orada necə işləyir və əhali necə qarşılayır, bunun faydası nədir? Bu haqda bizim qonağımız olacaq. Siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. Bizi YouTube-da izləyənlər və yaxud da ki, efirdən dinləyənlər bu söhbətə necə qoşula bilərsiniz? Efir @ azadlıqradiosu.az-a suallarınızı yazılı göndərə bilərsiniz. Yaxud da ki, 436-77-42 sayılı telefonla zəng eləməklə suallarınızı efirdə səslənməsinə demək səbəb ola bilərsiniz. Biz də başlayaq qonağımıza qoşmamışdan öncə. Başlayaq söhbətimizə studiyada. Fərd bəy, sizdən başlayaq. Siz necə qiymətlə belə bir müdaxiləni dövlət tərəfindən?
Mən ilk əvvəl bir fikrə toxunmaq istəyərdim ki, bizim cəmiyyətdə bir az sual qoyduq ki, dövlət tənzimləməlidir. Ya xalq, mənim fikrimcə dövlət buna müdaxilə eləyə bilirsə də tövsiyə xarakterli müdaxilə eləyə bilər. Ancaq bunun nizamlayıcısı xalqdır. Biz bir çox dövlətlərin təcrübəsindən görmüşük ki, dövlət hər nə qədər də buna istər haqlı olsun, istər haqsız olsun müdaxilə etdikdə onsuz da xalq öz çıxarışlarına uyğun bu məsələni həll edib. İndi buna görə də belə bir fikrin yaradılması, israfçılığın qarşısının alınması sözsüz ki, məqsədə uyğundur. Çox gözəl bir təşəbbüsdür. Lakin bunun ümumi bir şəkildə aparılması, məxsuslaşması düzgün nəticələrə səbəb olmaz. Ona görə də ümumi bir proqram hazırlanmalıdır ki, cəmaat mərasim, məclis mövzusunu həll eləsin. Bir cəmiyyətdə ki, belə bir fikir formalaşır ki, məsələn, əgər mən xarici ölkəyə, misal üçün Antalya və s. istirahətə gedirəmsə, o insan heç vaxt qınaq atəşinə tutulmur. Ancaq bir insan həc mövsümünə getsə, o insana deyirlər, sənin qonşun var, acın var, sən gedirsən bura. Ona görə bu cəmiyyətdə ümumi fikir formalaşdırmaq lazımdır ki, sırf dini yas mərasimləri ilə bağlı ümumi məclisləri də çəkləmək lazımdır. Çünki bizdə mən xalqın adından danışmaq istəməzdim. Əsas kütlə hər bir şeydən məclis yaratmağı bacarır. İstər yas olsun, istər toy olsun, istər toy qabağı olsun, istər məktəb olsun. Bu mərasim ümumi haldır. Məktəblərdə də belə bir şey son zənglə bağlı tətbiq olmuş. Amma biz gördük ki, bu yararsız oldu. Ona görə də ki, bu cəmaatın içərisində bu tənzimlənməli və fikir yaradılmalıdır məncə.
Yasin bəy, sizin fikriniz nədir?
Mən belə düşünürəm ki, bizdə
həm şadlığı, həm hüzuru biz çox ifrata varmışıq. Bizdə istər sevinmə olsun, istər kədərlənmə olsun, dünyanın demək olar ki, heç bir ölkəsində, xalqında görünməyəcək qədər israfçılığa çevrilib. Yas mərasimində yasa gələnlərə qonaq deyilir və onlar da sanki qonaqlığa gəlmiş kimi davranırlar. Bu, yas sahibinin dərdinə şərik olmaqdan çox onu ciddi bir yükün altına qoyur. Düşünün ki, bir yaxını rəhmətə gedir, rəhmətə gedən gün bunun dəfn edilməsi, sonra 3-ü, 7-si, 40-ı, ili, cümə axşamları, qara bayramları, bu insan çox ciddi şəkildə bir yükün altına girir. Və insanlar əslində bunun fərqindədirlər. Misal üçün, bir praktika yaranmağa başladı, bir çox hallarda 3 və 7 mərasimin birləşdirməyə çalışdılar. Bizdə bir ictimai qınaq var, istər toy olsun, istər yas olsun. İnsanlar əgər kimsə bu israfçılıqdır deyib daha təvazökar bir məclis keçirsə, onu sanki ölçüsünə hörmət eləməməkdə günahlandırırlar. Biz bu, yəni dövlətin bu hadisəyə müdaxilə eləməsindən çəkinməməliyik. Çünki bir çox hallarda dövlət müdaxilə edir. Məcburi təhsilin özü belə bir dövlət müdaxiləsidir. Əgər dövlət təhsili məcbur etməsə, nə qədər insan uşağını məktəbə göndərir? Bəlkə də çox sayda insan məktəbə uşağını...
Yəni, hesab edirsiniz ki, dövlət müdaxilə eləməlidir.
Eləməlidir, ancaq tək başına müdaxilə elə yox. Çünki həm mariflənmək, aydınlan, təbliğat getməlidir, həm də dövlət müdaxilə eləməlidir. Nə üçün? Çünki tək başına təbliğat edildikdə insanlar özləri təşəbbüs istifadə etmir. Çünki ictimai qınaq var. Özü təşəbbüs göstərsə, ictimai qınağa tuş gəlir. Hüzur yerində, əgər onun məclisi biraz zəif olursa, bu sonra danışıqlara, söz-söhbətlərə səbəb olur. Ancaq insanların əlinə bir əsas vermək lazımdır. Bir çox insan artıq şikayət eləyir bundan. Yəni, təhlükə danışdıqda yas sahibləri yasın çox mükəlləfiyyətinin çox ağır olduğunu danışırlar. Amma üzdə insanlarla, yəni məclisi keçirəndə addım ata bilmirlər, təşəbbüs edə bilmirlər. Əgər dövlət buna müdaxilə edilsə, o insanlara həm də arqument verilmiş olur. Yəni, onlar... Həm zaten bunu fikirləşirlər.
Hansı formada olmalıdır? Bax, son günlər gərginliklər yaşandı. Bilirsiniz ki, yerli qurumlar, bələdiyyələr, icra qurumları konkret yas məclislərinə gedir, müdaxilə edir və bu da təbii ki, qıcıqla bir qədər də narazılıqla rastlanır. Yəni, birdən, qəfildən gəlib demək ki, bugün siz demək ki, yas verə bilməzsiniz, siyahıda, yəni süfrədə bu şeylər olmamalıdır. Adamlar biraz bunu şokla, biraz ağrı ilə qarşılayırlar. Bax, bu cür sərt müdaxilə lazım yoxsa bunu
tədricən
eləmək lazımdır?
Yəni, qərar verilibsə və bu başlanılıbsa, əlbəttə ki, müəyyən problemlər ortaya çıxacaq. Çünki qərar verilirsə, icra edilməlidir və o anda icra edildikdə, insanlar buna hazırlıqsız olduqda bunu müdaxilə kimi dəyərləndirirlər. Təbii ki, bütün ilk qərarlarda belə acılı proseslər yaşanacaq. Məncə, davam etməlidir, amma eyni şəkildə istər o din xadimləri vasitəsilə, istər kənddəki ya bələdiyyəm, ya saqqal vasitəsilə o insanlara başa salınmalıdır ki, siz bir-birinizlə bəhs edərək bütün siz öz əlinizdəki vəsaiti, yəni bu mərasim heç bir dində yoxdur. Dünyanın heç bir ölkəsində, xalqında belə bir yas mərasimi yoxdur. Sadəcə bu, bir zaman kimsə tutaq ki, kəndin baqqalı bunu kənd əhalisinə məcburən, zoran qəbul etdirib, insanlar o baqqaldan düyün, şəkər götürüb məclis keçirib, ömür boyu ona borçlanıblar, qazandıqların ömür boyu ona ödəyiblər. İndiki eyni şey banklar üçün keçərlidir. İnsanlar bankdan kredit götürür, təmtəraqlı yas mərasimi keçirir, sonra da uzun aylar o banka kredit ödəyirlər. Bu kimə lazımdır?
Fərd bəy, əlavəniz var mı? Qısaca, çünki Tacikistana bağlanırım.
Mən bir fikri də razılaşıram ki, bu fikirlə ki, o bəhs-əbəhs məqamını çıxartmaq lazımdır. Sözsüz ki, bir zamanlar yadımıza gəlir ki, ayrı-ayrı mərasimlər keçirilirdi, hər dəfə cümə axşamı keçirilirdi, 40 mərasimi keçirilirdi, 7 mərasimi keçirilirdi, amma zamanla bunlar məhdudlaşdı, çox qısaldı. Biz bunları görürük. Yəni, bu xüsusi bir mariflə aparılsa, bunlar gedəcəkdir. Əgər biz obyektiv baxmağa çalışsaq, bu ehsanı yeməyin iki formada biz müsbət qarşılaya bilərik. Bir, uzaqdan gələn müsafirlərə nəsə ki, yol gəldiklərinə görə verirsə və yaxud da ki, fəqirlərə verirsə. Biz də ki, indiki məclislərə baxsaq, görürük ki, bu demək olar ki, 10% insanlar bu sifətdədir. Məsəl üçün, biz görürük, iftar məclisləri keçirilir, orada heç o yeməyə, azuqəyə ehtiyacı olmayan şəxslər yığışır. Ona görə bu balans pozulur. Əgər hər bir kəs fərq qoymadan, istər mən dövlətliyəm, imkan amma bir şəxsə deyə bilməzsən, deyəcək, mənim pulum var, özüm xərcləyirəm, mənə müdaxilə edə bilməzsiniz. Əgər hələ bütün kütlələr, istər varlı olsun, istər kasıb olsun, istər orta təbəqə bir tərəfdən birləşsələr, hamısı desələr ki, ümumi bir qayda olsun, məncə bunu nizamlamaq olar.
Təşəkkürlər, qayıdacaq söhbətə studiyada, amma indi biz dediyim kimi bağlanırıq Tacikistana. Azadlıq Radiosunun Tacikistan xidmətindən Tahir Səfərov efirdədir. Здравствуйте, Тахир.
Здравствуйте.
Когда у вас принят этот закон в Таджикистане и как восприняли этот закон таджики? Этот закон работает сейчас в данный момент?
Ну вот закон был принят 8 июня 2007 года, где-то 7 лет назад, но в первые как бы дни многие говорили, что этот закон противоречит Конституции, потому что как бы Конституция гарантирует свободу граждан, а это считается как бы государство вмешивается в частные дела народа, например, кто как хочет, он, например, может провести свадьбу, там позвать тысячи гостей или там меньше, или 10, так. Как бы многие были против, но были как бы вот много людей, которые тоже как бы приняли радостно такой закон, потому что как в Таджикистане или как в Азербайджане, как в нашем регионе, многие как бы провели, были вынуждены провести вот, например, свои свадьбы с большими как бы тратами, некоторые, например, взяли долг, чтобы там провести хорошую свадьбу, позвать самого лучшего, например, как бы певца, и потом весь жизнь платит вот эти как бы долги. Но по течению времени как бы некоторые уже привыкли, и как бы вот этот закон очень жестко как бы соблюдается со стороны народа. Потому что если у меня как бы если я могу рассказать о своем опыте, я был 2-3 года назад в Таджикистане, как бы, и женили брата, и я должен был только позвать 150 гостей в ресторан, и только вот эта свадьба продолжалась только 3 часа. И после этого там приходят вот эти как бы из ресторана и говорят, что все, мы больше, как бы, вы должны покинуть ресторан, потому что нас могут оштрафовать, и там есть большие штрафы, и как бы и это для, как бы, народ это уже понял, они сильно это соблюдают, но другое дело, что в самом верху оно как бы не соблюдается, и люди об этом много говорят. Например, не 2 года назад или там или год назад был видео свадьбы сына президента Рахмона, который там он сам танцует, и там очень много гостей, и потом была такая дискуссия, потому что вот народ приняли такой закон, но сами не соблюдают. У нас есть такие, например, еще потом сами официальные лица говорят, что как бы в течение вот этих 7 лет, благодаря этому закону, Таджикистан как бы не рас... как это сказать, на русском, но как бы люди не тратили вот меньше 2 миллиардов долларов. Если не был бы этот закон, как бы трата на вот эти свадьбы разные, такие эти мероприятия были бы на 2 миллиарда больше.
А как поминки проходят там, в Таджикистане?
Да, вот сейчас это вот это как бы хороший вопрос, потому что раньше, как бы, не знаю, как в Азербайджане, по-моему, тоже как в Таджикистане, вот поминки тоже очень были как бы бремя для этих самих бедных семей, например, там после 7 дней, после 40 дней, там 20 дней, и там после 6 месяцев каждую пятницу там вот должны были делать какие-то там как бы угощения для соседей, для родственников. Но сейчас вот эти мероприятия уже запрещены. Если кто-то там это сделает, то они могут быть оштрафованы. И даже там есть такой закон, там написано, что ты не можешь, я сейчас посмотрю, там, например, там как бы в одном свадьбе как бы для... не знаю, как это на хатна, это на нашем, там должны быть только 60 гостей, не больше. Если это будет больше, там как бы штрафуют этих людей, и вот, но сейчас как бы намного меньше стало вот таких маленьких мероприятий в поминках тоже.
А люди, обычные люди соблюдают этот закон, а вот... Да. А вот как говорит
сами как бы
чиновники как они соблюдают на поминках этот закон?
Ну вот главное как бы вот главная вещь вот здесь, что многие говорят, что сами вот эти чиновники не соблюдают закон. Из-за этого народ говорит, что как бы они закон только делают для того, чтобы народ это соблюдал, а не сами, они игнорируют вот эти законы. И есть такая тоже как бы версия, что только вот этот закон был принят, чтобы оштрафовать народ, чтобы там добавить в бюджет этот деньги. И вот главное, что там чиновники, если не соблюдают, вот это уже ясно. Там я, как вам уже сказал, свадьба самого президента Рахмона была в интернете, и многие уже была большая дискуссия о том, почему они там сами принимают закон, но
не соблюдают.
Для бедного народа сами не соблюдают.
Да. И вот Asia Plus пишет, что последние годы в Таджикистане число нарушителей этого закона выросло. Например, в прошлом году число нарушителей уже было 238. Это, да.
Ну, да, некоторые, это каждый год как бы они печатают итоги вот этого, как бы их рейдов, таких рейдов или этих, как был принят, как имплементируется этот закон. И там, как у меня сейчас последних данных нету, но, например, у меня есть то, что в этом в июне этого месяца только вот одного в одном ресторане из-за нарушения этого закона там оштрафовали одного человека на 20 тысяч сомон, это где-то 5 тысяч долларов. И да, вот, но как бы вот последних данных у меня сейчас нет, и, к сожалению, я не могу вам сказать, было же им больше или меньше.
Ага, спасибо, Тахир. Благодарю вас, Тахир. Tahir Zafarov idi, Tacikistandan söhbətə qoşuldu. Tacikistanda bu qanun necə işləyir, bu haqda danışdı, vəziyyəti izah elədi. Demək, indi söhbəti studiyada davam elətdirəcəyik, amma söhbətə keçməzdən əvvəl mən ünvanlarımızı deyim, hansı ünvanlara zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-42 zəng eləyib suallarınızı verə bilərsiniz və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var. Belə bir təcrübə. Bax, görürsünüz mü, orada da narazılıqla qarşılayanlar var və qaydanı pozanlar var. Hətta fikirləşənlər var ki, bunu məmurlar özləri üçün, sadə xalq üçün qəbul edirlər, amma özləri bu qaydaları pozurlar.
Bu həmişə olacaq. Yəni, uşaqları məcburi orta təhsilə göndərəndə də eyni problemlər yaşanırdı, müvəqqəti müqavimət göstərənlər olurdu. Burada müəyyən nüanslar var. Yəni, təbliğat elə aparılmalıdır ki, insanlar bir müddət sonra, onsuz da insanlar arasında rəqabət, bir-biri ilə bəhs etmə var. İnsanlar ölüsü üzərindən göstəriş yaptığına görə utanmalıdır. Və başqa sahələrdə rəqabət aparmalıdır. Hansısa bir tələbiyyə təqaüd versinlər, hansısa bir məktəbin tikintisinə kömək eləsinlər. Bugün yas məclisində kimsə borca girib öz ölüsünə ziyafət vermədi deyə qınanırsa, bir müddət sonra öz ölüsünü istifadə edərək insanlara göstəriş nümayiş elətdirdiyinə görə qınanmalıdır. Bu dəyişiklik baş verməlidir insanların şuurunda. Burada ikinci problem odur ki, belə bir məhdudiyyət qoyulsa, bəzi insanlar bu məhdudiyyəti dəlməyə çalışacaqlar. Yəni, baxın, icazə verilmir, amma mən yenə də öz ölümə bu böyük ehsanı verə bilirəm. Yəni, bu da sanki bir prestij kimidir müəyyən yollarla. Bunun qarşısı alınmalıdır. İndi orada Tacikistandan qoşulan yoldaş qeyd elədi. Yəni, məmurlar və kasıb cəmaat. Zənginən onsuz da zəngin əyləncələri var. Yəni, onlar çox müxtəlif, ekstravagant əyləncələrə pul xərcləyirlər. Yası da belə keçirə bilərlər, toyu da belə keçirlər.
Amma söhbət zəngindən yox, məmurdan gedir. Dövlət yəni, məmurundan ki, dövlət məmuru qanunları...
Dövlət məmuru nümunə olmalıdır hər şeydən əvvəl. Nümunə olmalıdır və burada da əsas birinci hədəf kasıb insanları qorumaqdır ki, o insanlar ki, imkanı olmadığı halda borcun altına girib sonra ömür boyu o borcu çəkirlər. Birinci növbədə o kasıb insanlara başa salmaq lazımdır ki, bu qadağa, bu məhdudiyyət sizə xeyirdir.
Amma Fərd bəy, bu ehsan verilməsi yas mərasimlərində bu yəni uzun bir tarixə malik bir ənənədir. Necə bilirsiniz, tutaq ki, ucqar kəndlərdə, mühafizəkar demək kəsimlərdə bu qanun işləyə bilərmi? Bu, yəni, bu insanların da haqqıdır öz doğmasını necə dəfn eləmək? Buna bu dərəcədə, sərt dərəcədə müdaxilə nə qədər uyğun olar?
Biz adətən baxanda, televiziyada baxırıq, izləyirik, mediada izləyirik ki, əsasən qanunların icrası, nəzarəti mərkəz hissələrdədir. Onsuz da zatən ucqar yerlərdə heç adicə gündəli sosial onların problemlərinə nəzarət edən yoxdur. O ki, olsun onların yas və ya toy mərasimlərinə nəzarət eləsinlər. Amma onu qeyd edə bilərik ki, bu məsələ o bayaqlarda da danışdı, paralel icra olmalıdır. Mən kifayət qədər insan tanıyıram ki, hətta imkanı olan insanlar da ki, öz evlərində açıblar və yaxud da ki, mən digər indibxar müsəlman ölkələrində özüm görmüşəm ki, belə bir, hətta görmüşəm mağar qurublar, sadəcə stullar, oturacaq stullar olub və stol da olmayıb ki, misal üçün Quran tilavəti qoyublar, acı qəhvə veriblər ki, indi kimsə gələndə, başsağlığı veriblər, oturublar, belə bir mərasimlər xüsusi bir necə deyim, ibadət üçün məscidlərdə də yox. Adətən çünki məscidlərin elə bir şeyə çevrilməsinə çox da ki, rəvac vermirlər. Xüsusi bir yerlərdə olub ki, oturublar və yaxud da Quran oxuyublar, eləyiblər ki, o da sadəcə olaraq plastik qablarda misal üçün aş veriblər, nəsə veriblər, onu da yığışdırıblar. Amma yəni bugünkü yas mərasimləri kimi təmtəraqlıq hər bir marmalatına qədər belə bir şey mən rastıma gəlməyib. Bununla paralel, əgərləri yas mərasiminin üstünə düşürsə, yenə də deyirəm ki, bu gərək digər şeylərə də düşsün. Sonra məzarlıqlara düşsün. Məzarlıqlarda da ali seçkililər var. Kimisə ən bahalı qranitlərdən, misal üçün deyir ki, filan kəsin atasının qəbri filan qədər ölçüdədir, qoy mənim ki, 5 santı yuxarı olsun. Bunlarda da var rəqabət, mən ona görə razıyam ki, rəqabət Quranda da var, yaxşı işlərdə rəqabətə giriş. Kimisə oxutdurmaqda giriş və yaxud da kiməsə yaxşılıq etməkdə giriş. Ancaq belə şeylərdə rəqabət heç nə fayda verməyəcək.
Fərid Abdullan da dinlədi, indi telefon xəttində Altay Göyüşovdur. Altay bəy, salamlayırıq sizi, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Altay bəy, siz necə qarşılayırsınız? Bu müdaxilə lazımdırmı mərasimlərə, istər yas mərasimlərinə, istər toy mərasimlərinə dövlətin müdaxiləsi lazımdırmı? Çünki bu fikirlər bəzən mətbuatda təqdir olunsa da, demək, tənqid də olunur ki, yəni insanların seçiminə, insanların istəklərinə qarışmalı deyil dövlət.
Təşəkkür. Burada məsələ ondadır ki, bu yas mərasimlərinin ümumiyyətlə Azərbaycan tarixində müəyyən çox ciddi rolu var. Yəni müəyyən mənada pozitiv rolu var. Pozitiv rol özünü nədə göstərir? Bilirsiniz ki, Sovet hökuməti vaxtı ilə 20-ci illərin sonundan 30-cu illərdən etibarən bu dini ayrı-ayrı dinin xüsusiyyətlərinə qarşı mübarizə apararkən əsas tətbiq elədiyi məsələlərdən biri də vətəndaş belə deyək, vətəndaş yas mərasimləri idi ki, burada deməli nə orkestr gətirirdilər, qanun edirdilər, yəni dini atributlardan tamamilə qurtarmaq istəyirdilər. Sonra elə təsəvvür edin ki, bu dini qayda ilə basdırılma yenidən qayda təxminən 50-ci illərdən etibarən tamamilə populyarlaşmağa başlayır, 60-cı illərdən etibarən. Səbəbi də ondan ibarət ki, əsas dindən daha çox burada əsas məqsəd belə deyək də o öz kimliyini qoruyub saxlamaq məqsədi idi. Öz kimliyin də əsas vacib elementlərindən biri sözsüz ki, din hesabı olunurdu. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, Sovet hökuməti dağılanda, heç məsələn o molla deyəndə, fatihə oxuyanda, əhalinin demək olar ki, hamısı heç birinin Allah Fatihə surəsini bilmirdilər. Yəni amma sadəcə olaraq bu mərasimlər özünün tutaq ki, o kimliyinə bağlılığını göstərmək üçün bir xüsusiyyət idi. Yəni bu dini mərasimlərin müəyyən dövrdə çox pozitiv rolu olub və yadına gələn də bilir ki, o vaxt belə təntaraq yox idi. Çox ümumi şəkildə verilirdi belədiyədə. Əsas normada orada saxlanılırdı. Yəni klassik formada aş verilirdi sözsüz, amma tutaq ki, klassik formada orada nə var idi? Yəni bunun məqsədi ondan ibarət idi ki, tutaq ki, ora gələn ehsan üçün gələnlər var. Tutaq ki, imkanı olmayan və s. ona verilirdi. Eyni zamanda yadda gəlirsə, artıq Sovet hökuməti dağılandan sonra hələ inqilabdan qabaq Azərbaycanda çox geniş yayılmış aşura ehsanlarda, artıq məhlillərdə, köhnə məhlillərdə, zatlar da verildi. Yəni bunun sırf ənənə ilə əlaqəsi var. Amma təəssüf ki, təxminən 90-cı illərin ikinci yarısından etibarən çox maraqlı tendensiya yaranmağa başlayır. Yəni bu insanlar bir-birindən sanki bu yarışa girməyə başlayır ki, göstərsin. Yəni bu yas mərasimi birinin vacibliyini, birinin varını, dövlətini göstərmək vasitəsinə çevrilir. İnsanlar öyle, filan kəs görsən nə hörmətli adamdır, bəs onun yasına filan qədər adam gəlir. Amma halbuki hamı bilirdi ki, ölənə görə gəlməyiblər, ölənlərdən hansısa. Düz ölənə gələn olanlar da olurdu, amma xeyirli hallarda olurdu ki, ölənin rəhməti gedənin hansısa qovma, hansısa vəzifələdir, nədir, ona görə mərasimlər dönürdü, olurdu, böyük təmtəraq, maşınların əlindən tərpənmək olmurdu və bunun da hamısını sözsüz ki, yeməyin vermək lazımdır. Amma adət olduğu üçün bilirsiniz ki, məsələn, Sumqayıt kimi şəhərdə, dikiləndə mütləq xeyr-şər evi deyilən bir məhəllənin tərsində bir yer dikilirdi ki, o yeni şəhər olduğu üçün orada nəzərdə tutulub ki, burada insanlar bu məsələləri həyata keçə bilsinlər. Bu ifrata vardıqda, aydın məsələdir ki, insanlarda bu ikrah doğurmağa başlayır. Yəni çəkmə evləri, hətta siqaret verməyə başlayırlar, nə meyvələrin təzəsi olsun, nə pomidor təzə olsun. Yəni artıq bu bayağılıq, bu yarış çox diqqəti pis şəkildə cəlb eləməyə başlayır. Eyni zamanda yaş məclislərinin özünün içərisindəki mollaların da tutaq ki, molla danışığı, onun tutaq ki, problemləri qabarda bilməməsi, ondan istifadə olunması və s. bütün bunlar həmin o yas mərasimlərinə bir növ ikrah yaradırdı. Və müəyyən dövrdə artıq cəmiyyət özü buna qarşı reaksiya göstərməyə başlayır. Məsələn, bir mənalı şəkildə şəhərdə yavaş-yavaş yasdan, tutaq ki, cümə axşamlardan tutaq ki, o palatkalar, çadırlar yığışdırılmağa başlayır. İnsanlar başlayır artıq o cümə axşamını evində verməyə. Ya üç keçirdi, ya etdi, bir də qırx olur, bir də ili verirlər. Yəni cümə axşamı ki, var idi belə geniş həyətdə verilmək.
Altay bəy, elə bir maraqlı məqama gəlirsiniz ki, yəni xalq özü onu başladı korrektə eləməyə belə deyək də, bəzi adətləri yığma. Yəni bu o zaman lazım idi mi dövlətin belə sərt müdaxiləsi? Gərəkli idi mi? Yoxsa bu...
İndi ona gəlirəm ki, bu dövlət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, təxminən mənada, həçə mən bir yadıma gəlir ki, keçən il idi deyəsən, Fatməyə də bir dostumuz rəhmətə gedmişdi. Biz Fatməyə gedəndə eşitdik ki, kənd cəmadı özü qərar qəbul edib ki, yasın içərisində yemək verilməsin. Çünki bəziləri verə bilir, bəziləri verə bilmir. Yəni, icma özü tədricən bu məsələləri regulə edir, tədricən yola salır. İndi dövlətin müdaxiləsi lazımdır ya yox? Tutaq ki, hansısa məqamlarda mən hesabıram ki, dövlətin müdaxiləsi tutaq ki, yaxşı idi. Xüsusən o çadraların küçələrdən yığışdırılması, tutaq ki, o evlərə daşınması. Biz orada biznes eləmək də istəyən olur, amma istənilən halda tutaq ki, o müəyyən, o xaotik məsələnin sıradan çıxılması yaxşı idi. Amma bu şəkildə gəlib insana demək ki, tutaq ki, səni tutaq ki, yemək vermək olmaz, filan şey vermək olmaz. Mən hesab edirəm ki, bunun bu yaxşıdır, pisdir qoyuram bir tərəfə ya. Amma bunun həmişə əks reaksiyası olur, bir mənalı şəkildə. Yəni, artıq bu istənilən nəticəni vermir. Çünki bir şey ki, zorla yuxarıdan təsbiq olunur, bu artıq o istənilən reaksiyanı, istənilən nəticəni verməyəcək. Yəni, belə şeylər, belə dediyimiz kimi, cəmatın özü tərəfindən tənzimlənir. Axı, bayadım ki, Sovet dövründə hətta bunu tamam yığışdırıb, yerinə vətəndaş yaslarını təsbiq eləmək istəyi var idi. Tutaq ki, qoymurdular molla gələnə, xüsusən tutaq ki, ziyalılar idi, dövlət içində işləyənlər ümumiyyətlə ayıb sayılırdı. Amma Bu proses nəticə vermədi. 60-cı illərdən insanlar təzdən qayıtmağa başladılar, qollarını çağırmağa. Yəni proses, yəni dövlətin apardığı o siyasət nəticəni vermədi. Ona görə hesablayıram ki, bu kampaniya ki, indi başlayıb, bu uğurlu olmayacaq bir mənalı şəkildə. Çünki bu kampaniya xarakteri daşıyır. Müəyyən dövrdə insanları məşğul eləyə bilər, tutaq ki, haradasa insanlar bu ilə tutaq ki, amma müəyyən dövrdən sonra o itir gedir və köhnə adət qayıdır özünün əvvəlki vəziyyətinə. Bu daha çox icmanın özünün. Deyir ki, mən burada siyasi elementlərdə görürəm. Elə bil ki, tutaq ki, diqqəti hansısa vacib məqamlardan hansısa başqa məqama yönləndirmək. Çünki bu doğrudan lazımdır. Amma Azərbaycanın bundan qat-qat vacib problemləri var. Biz də o vacib problemlərin olması demək deyil ki, bu problemlər məşğul olmamalı. Amma mən hesablayıram ki, bu biraz elə bil ki, mənə, bəlkə də səhv edirəm, amma mənə biraz süni təəssüratı bağışlayır.
Aha. Yəni siyasi çalar nədə görürsüz? Yəni bəzən mətbuatda yarı ciddi, yarı zarafat yazırlar ki, hətta yas mərasimlərində insanların bir araya gəlməsini istəmir rəsmilər. Buna dözə bilmirlər bu yüzdən də. Siz də bu fikirlərə qoşulursunuzmu yoxsa?
Yox, mən onu deyə bilmərəm. Əlbəttə müəyyən hansısa məqamlarda hökumətin ondan narazılıq elədiyi məqamlar olub. Hətta bilirsiniz ki, bəzi hallarda gördük ki, mollalar birinci tutaq ki, siyasi müdaxilə ilə başlayırdılar, siyasi məsələlərdən danışırdılar. Elə bir ki, onlara yuxarıdan tapışırıq gəlirdi ki, o idarədən və yaxud haradansa mütləq bu məsələlər haqqında danışmalısınız. Ona görə müəyyən element ola bilər, amma mən hesablayıram ki, bu da vacib başqa şeydir. Məsələ burasındadır ki, bu saat aksenti dəyişdirməkdir. Yəni, cəmiyyətin o çox ciddi problemləri var da, bu saat üzrə gəlir, həbsdədir, filandır, 5-5 andır. O diqqəti sadəcədir, o problemlərdən tamam başqa istiqamətə yönləndirmək kimidir. Çünki bu doğrudan cəmiyyəti maraqlandıran məsələdir, ilgiləndirən məsələdir. Bax, bu siz də indi bu saat məsələni müzakirə edirsiniz, hamı da müzakirə edir. Mən olsa görürəm ki, bunun daha çox məqsədi başqa diqqəti yayındırmaqdır. Yəni, o diqqəti bir məsələdən başqa istiqamətə yönləndirməkdir. Nəyin ki, tutaq ki, insanlar...
Nədən yayındırırlar diqqəti?
Bəli, tutaq ki, ölkədə həbslər var və s. var, çox ciddi, tutaq ki, gərginlik var, o ilə əlaqədar, tutaq ki, o problemlərdən mətbuatın diqqətini yayındırmaq üçün. Bu belə şeylər olur tarixən, tutaq ki, bizim deyil.
Altay bəy, aha, çox qısa.
Siyasi hərəkatlar tarixini bilir ki, belə şeylər, tutaq ki, ayrı-ayrı, hətta sovet dövründə elə istifadə olunub belə şeylərdən.
Təşəkkür edirəm Altay bəy, zəhmət olmasa xəttə qalın. İndi xəttə bir başqa qonağımız da var, bir həm söhbətimiz var, daha doğrusu professor Rəhman Bədəlov indi telefon xəttindədir. Rəhman, mənim hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində. Eşidirsinizmi bizi Rəhman müəllim? Rəhman müəllim, biz əlaqəni bərpa eləyənə qədər, söhbətə qoşana qədər professoru, mən studiyada istəyərdim söhbəti davam elətdirək. Siz eşitdiniz Altay bəyin dediklərini, siz necə qiymətləndirirsiniz onun fikirlərini? O hesab edir ki, bu işləməyəcək bu qanunlar, müvəqqəti xarakteridir. Baxmayaraq ki, Tacikistan nümunəsi var idi, o hesab edir ki, bir müddət sonra yaddan çıxacaq. Necə bilirsiniz, necə düşünürsünüz? İşlək olacaq mı?
Ötəri bir həvəs olsa, işlək olmayacaq. Ancaq bu inzibati tədbirlərlə yanaşı insanlar arasında, bilirsiniz, insanların bir xarakteri var. Siz onlara nə isə məcbur eləyəndə orada əks reaksiya yaranır. Ancaq siz onlara başa salan da, yəni bu tədbirlərin bilavasitə onlara xeyir olduğunu başa salan da, o zaman insanların aqressiyası əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Çünki artıq insanlar birilərinin bu problemdə onlara kömək eləməsini istəyirlər. Ancaq ictimai qınaq olduğu üçün öz aralarında bunu danışa bilmirlər. Təklikdə yaxınlarına şikayət edirlər. İndi dövlət bu şəkildə məsələyə müdaxilə elədikdə insanların əlində əsas olur.
Amma Yalçın bəy, başqa cür düşünənlər də var. Məsələn, elə insanlar var, deyir ki, niyə görə mənim doğmamın yasından başlamalıydı bu islahat? Niyə mən seçilməliydim başqa? Bu cür yanaşanlar da var.
O problemdir. Yəni, bilirsiniz, bizim bu biraz kimdənsə başlamalıdır.
Davam edin, buyurun.
Kimdənsə başlamalıdır və bu təsadüfdür. Yəni, konkret X-i seçib onun yasından başlamayıblar. Kimlərsə birinci olmalıdır və o birinci olanlar bunu sanki planlı şəkildə onlara qarşı edilmiş kimi qəbul edirlər.
Qısaca Fərd bəy siz deyək.
Mən bir təcrübə, bir şey xatırladım. Bilirsiniz ki, məsəl üçün Ramazan ayında belə bir həssaslıq daha çox yaranır. Neçə dəfələrlə belə bir eksperiment olub da, məclislər qurulub, ruhanilər, ilahiyyatçılar hətta deyiblər ki, belə anlarda belə təmtəraqlı, hətta yemək, çay belə verməyin, oturun. Cəmaatı razı salmaq olub, olmayıb. Misal üçün, orucluğun lap belə cır-hacır gün orta vaxtında ehsanı töküblər ora. Sadəcə olaraq bəziləri incik də düşüb ki, sən ruhani bəzilər, ya hamısı yox ki, molla adamsın, o da indi gəlib oturub da orada. Sən niyə oturursan axı belə bir yemək içmək məclisində? Hətta orucluğun belə anında cəmaatı yığışdırıb, bu əməldən yığışdırmaq olmadı. Ona görə deyirəm ki, mən özüm də bir neçə yerdə şahid olmuşam ki, hətta mən soruşmuşam da kənd cəmaatları, bəzi Bakı kəndlərində də olub belə ki, görmüşəm ki, yağ pendir qoyublar, soruşmuşam, deyiblər, misal üçün, kəndin axundu gəlib oturub, söhbət eləyib və biz belə bir nəticəyə gəlmişik ki, ümumiyyətlə yığışdırılsın belə bir şey. Ona görə belə bir məsələlərdə, misal üçün, bir ruhanın ilahiyyatçının da belə marifləndirici iş aparması yaxşıdır. Bunu bildi, bu düzələndir, məncə də düzələr, amma toy məsələsi düzələndirmi? Xeyr, düzələndir. Bu işlə kimlər məşğul olsun? Bu məsələ məncə bir Altay müəllim də bayaqları düzgün vurğuladı. Bu zamanla düşür, cəmaat təcrübə edir, axırda öz yerində oturacaq, bu nizama düşürcə. Amma mən bu toy məsələsini bilmirəm ki, toy məsələsini necə həll olunmalıdır, bunu necə nizamlanmalıdır, yoxsa yas mərasimində buna ancaq riayət olunmalıdır, toyda riayət olunmamalıdır. Ona görə bunları da ilk əvvəl aydınlaşdırmaq lazımdır.
Telefon xəttində Rəhman müəllimdir. Rəhman müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Rəhman müəllim, eşidirsinizmi bizi? Sizə sualımız var idi ki, siz son günlər müzakirələri yəqin izləyirsiniz və siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu məsələni xalq özü həll eləməlidir, yoxsa dövlət qarışmalıdır bu məsələyə? Buyurun. Rəhman müəllim, eşidirik sizi. Nəsə əlaqədə deyəsən problem var, güman eləyək ki, efirin axırından son dəqiqələr qalır və ümid eləyək ki, yenidən əlaqə qura biləcəyik və bu arada demək SMS-lər gəlməkdədir, mən onları az sonra oxuyacam, qısa bir ara verək söhbətimizə, qısa ara verək, siz də bu arada yazın bizə efir@azadlikradiosu.az 057-744-1017-yə də göndərə bilərsiniz və demək 436-77-42-yə zəng eləmək imkanınız da var. Qısa bir aradan sonra davam edirik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
çıxmır.
Yox, sən təhsilə çıxmır.
Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Penklub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı və bugün nədən danışırıq? Son günlərindən çox müzakirə olunan məsələsindən danışırıq ki, yas mərasimlərini, toy mərasimlərini ilə bağlı qaydaları xalq özü həll eləməlidir, özü dəyişiklik eləməlidir, yoxsa bu məsələyə dövlətin sərt müdaxiləsi lazımdırmı? Bu haqda danışırıq. efir@azadlikradiosu.az-da yaza bilərsiniz, 057-744-1017-yə də göndərə bilərsiniz suallarınızı, yaxud da ki, canlı-canlı efirdə səsləndirmək var. Səsləndirmə imkanınız var 436-77-42-yə zəng eləməklə və Firdun Allahverdi yazır bizə Hər bir toplum öz sosial inkişafı zamanı obyektiv səbəblərdən müəyyən nəticələrə gəlir. Bu nəticələri administrativ yollarla aradan qaldırmağı doğru saymıram. Əgər bu nəticələr bizə xoş gəlmirsə, bunları zorla ləğv etməkdənsə yaradan səbəbləri müəyyən edib aradan qaldırmaq lazımdır. Və başqa bir dinləyicimiz yazır, o çox güman ki, Alta Göyüşovun dediklərinə münasibət bildirib, yazır ki, Mərdəkandan Əmirxan bəydir, yazır ki, Sovet KQB-si ABŞ-ın qulağının dibində Kuban devirə bildi, amma yaslarda kim nə danışır? Öz ölkəsində bilmədi. Yasların keçirilməsi güya gizlincə dinimizin təbliğatı idi mi Sovet dövründə? Sadəcə, yoxsa Sovet rejimi elə özü bu yaslara göz yumdu ki, mollalar alim kimi deyil, aşiyan kimi görək. Bax, belə iki fərqli yanaşmalar var və bir SMS də var, onları da oxuyacaq. Buyurun. Rəhman bəy, deyəsən, yenidən xəttədir. Rəhman bəy, eşidirsinizmi bizi? Rəhman müəllim. Yox, çox təəssüf. Çox təəssüf ki, Rəhman bəylə əlaqəni yaratmaq mümkün olmadı. Ümid edirik ki, bir başqa verilişdə, bir başqa vaxtda biz onun münasibətini alacaq. Yaxşı bəy, sizə eşidək.
Mən məsələyə bir lokal, bir də qlobal perspektivdən baxmaq istəyirəm. Baxın, Amerikadakı hindularda potlaç deyə bir adət vardı. İldə bir dəfə qəbilənin başçısı, qəbilənin bütün sərvətini yığırdı və çox böyük ziyafətlər keçirirdi, hər kəsi dəvət edirdi. O gün o məclisdə olan hər şey istehlak edilməli idi, hər şey dağıdılmalı idi. Yəni, bu insan öz rəqiblərinə öz gücünü göstərirdi. Burada da ciddi problemlər vardı. Çünki bir gün göstəriş üçün qəbilənin, tayfanın bir illik bütün ehtiyatı israf edilirdi. Sonra bu Amerikan dövlətinin də müdaxiləsi ilə, antropoloqların da köməyi ilə bu problem həll edildi. İndi bizdə biz məsələni yəni bizdə əsas problem mentalitetdir. Çünki bəzən yas yerinə gedirlər, baxırsınız ki, yasda hansı söhbətlər gedir. Önünü müzakirə edirlər. Filan həkim apardılar mı? Filan şey elədilər mi? Sanki bir şəkildə əmin olmaq istəyirlər ki, ölü sahibi bu ölünü sağaltmaq üçün əlindən gələn hər şeyi edibmi? Yəni burada məsələ o yas sahibinə heç də kömək olmaq deyil, o yaxınları çıxmaq şərti ilə. Əksəriyyət orada ictimai nəzarət mexanizmidir. Eləcə də bizim toylar. Bu modernitənin yaranması, renesansın başlaması ilə, orta əsrlərdən, ənənədən insanların qopması ilə rasionallıq başladı. Hər sahəyə rasional yanaşma başladı. Bugün bizim toylarda insanlar toya gedəcəkləri gün yemək yemirlər. 6-7 saat dayanmadan içki içirlər, yemək yeyirlər. Yəni, sadə xalqın hər zaman yanaşması ziyafət anlayışı olub. Yəni, bu grotesk estetik deyirlər. Baxın, festivallar bütün orta əsrlərdə doluydu. Böyük şəhərlərdə festivallar vardı. Hər şey bir-birinə qarışırdı. Pivə su yerinə axırdı. Ekonomik düşüncə yaranmamışdı. Yəni, orta əsrlərdə taxılın qiyməti 2 dəfə artan da adam sahəni 2 dəfə artırmırdı. O sahənin yarısına kirdi ki, yenə əvvəlki qiyməti alsın. Bugün Azərbaycanda toylardakı, yaslardakı israfçılıq birinci növbədə modernizmin olmaması ilə əlaqəlidir. İnsanlar öz bədənlərini başa düşə bilmir, onu kontrol eləmək istəmir, ona hansı ziyanı vurduqlarını bilmirlər, əllərindəki vəsaiti nəyə xərclədiklərini düzgün qiymətləndirə bilmirlər. İsrafçılıq və göstəriş sadəcə bir söhbətli mövzu. Hər şey bundan da bitir. Halbuki çox daha fərqli ehtiyaclara yönəldilə bilər o. Yəni, inzibati tədbir və eyni zamanda təbliğat. Bu ikisi bərabər getməlidir. Xalq heç bir vaxt 1 milyon ildə gözləsəniz, öz-özünə bu tədbirlərdən əl çəkən deyil.
Siz də bu fikirdə siz müfürdün bəy?
Mən də
siz nümunələr gətirirsiniz ki, baş kəndlərində bəziləri korreksiyalar edirlər, dəyişirlər.
Eləyirlər. Biz bir də onu buralarda təxminən sətir altı bu fikirlər getdi. Mən də ona toxunmaq istərdim ki, yeganə yas məclisləridir ki, insanlarda belə ictimai qınaq yaranıb ki, hətta böyüklər də deyirlər ki, bala, əgər kiminsə şən günündə toyuna da getməsən, kiminsə yasına get. Və biz bu dəqiqə görsək, ancaq yas mərasimlərini indi nəzərdən keçirsək, yeganə ictimai, sosial, nə bilim, nə problemlərmi, hər bir şey burada cəmaatı bir yerə yığır. Ancaq bir də deyək ki, bu insanın həqiqətən bu ağır vaxtında insanlar ona təsəlli verməyə gəlirlər yanına. Adətən yeyib içməyə gəlmirlər. O da ki, şəxsin imkanındandır. Mən dəfələrlə görmüşəm ki, hətta insanlar olub ki, atası rəhmətə gedib, amma özü imkanı olmayıb və bu fikirdə olub. Kimsə gəlib deyib ki, bala, gəl günə atı onun qəbrini düzəltdirməyə sənə kömək eləyərəm, filan şey kömək edərəm. Belə prizmadan baxanda bu daha gözəldir. Daha yanaşı, daha yaxşıdır ki, insana təsəlli olsunlar. Gəlsinlər ki, sənin məsəl üçün bəzən o deyirdilər ki, hətta insanlar qonşular yığılırdılar ki, bu bu dalğınlıqda da bu fikri dağınıqdır. Gəl biz buna heç olmasa müəyyən miqdarda ehtiyacların ödəməyə çalışaq. Niyə ki bu bizim ehtiyaclarımızı ödəsin? Bu rəhmətə gedən budur. Biz bunun ehtiyacını ödəməkdən bu borca xərcə düşüb bizim ehtiyacımızı ödəsin. Yəni bunlar ümumi maarifləndirmə yolu ilə məncə o ixtisarlar ki gedir, gəlir, gedir, gəlir, gedir, müəyyən mərhələlər keçir. Məncə əgər bu xüsusi yəni cəmaatın nəzərində kimlərsə o bayaq sizi düz ki deyir ki niyə görə mən getməliyəm? Birinci niyə mənlə başladı? Bundan kimlərsə getməlidir. O da ki sıravi Əli Məmməd Əlqulu getməli deyil. Məsəl üçün tanıdıqları hörmət etdiyi şəxs bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər bu cür eləsə, sadə bir məclis keçirsə eləsə, bu cəmaat da deyəcək ki, bu bizim ağsaqqalımız.
Demək bölümüzdə, ki, nümunələr lazımdır və bu nümunələri... Lazımdır.
Biz necə ki, baxıb bu cəmaat görüb ki, Əli Məmməd məndən daha yaxşı elədi, mən ondan daha yaxşı eləyəcəm. Həmsinin bu cür, misal üçün, hörmət etdiyi məhəllədə ziyalı adamdır. Görür ki, bu sadə bir məclis keçirdi. Dağılışıb getdirər, deyəcək ki, mən bundan ağıllı çıxmamışam ki, qoy mən də bu cür eləyim, yəqin bu nəsə bilir ki, eləyir. Bunu belə-belə eləməklə bunun o təzyiqin, o davlənisini azaltmaq olar mənə elə gəlir. Ancaq kimsə nümunə şəklində olmalıdır. Yəni təqiblərlə, nəzarətlə bu alınırsız bir şeydir.
Nümunələri də dövlət müdaxilə eləməlidir mi? Sizcə nə, haradasa marifçiliklə nail olmalıdır mı?
Nümunələr yenə də xalq, onsuz da bəzən məmurlara qarşı skeptik yanaşmalar yanaşır, neynir? Bu xalqın öz içərisindən olmalıdır, hörmət etdiyi şəxslər eləməlidir ki, bu çünki bu bir maraq gütmədən bunu eləyir, bu özün fəda eləyir, eləyir, qoy biz də eləyir, qoy biz də arxasınıza gedir, məncə belə olmalıdır.
Altay bəy də efirdədir, Altay bəy, buyurun sizi deyişir, ki, yeri gəlmişkən siz necə fikirləşirsiniz, demək ki, nümunələr öz təsirini verə bilərmi? Çünki son vaxtlar belə fikirlər səslənir ki, marifçilik təbliğat sayəsində nəyisə dəyişikliyə nail olmaq olar. Buyurun.
Mən tamamilə razıyam ki, ilk növbədə marifçi. Əlbəttə inzibati metodlarda olur, amma ilk növbədə məhz marifçilik, yəni aparan, göstərən nümunədir. İnzibati metodlar, həmin o marifçiliyin tutaq ki, yeriyə bilmədiyi, təsir göstərə bilmədiyi, yaxud da ki, çətinlik çəkdiyi anlarda öz təsirini göstərir. Bu nöqtəyi nəzərdə mən tamamilə razıyam ki, marifçilik vacibdir. Bax, indi ki, biz hətta kampaniya toyları var ki, geniş yayılıb. Bu kampaniya toylarının özü də nümunələr əsasında yaranır. Yəni, insanlar cəmaatın hörmət elədiyi, gördüyü insanlar vaxtı ilə, tutaq ki, o həyətlərdəki qadın ayrı, kişari, balatka toylarından, tutaq ki, bu restoranlara ki, hamı bir yerdə təntənəli şəkildə keçirsin, o nümunəni yaratmaqla tədricən bu nümunələr bütün ölkə ərazisində yayılıb. Amma sadəcə olaraq sonradan bunun uşaqlıq saraylarına və s. ilə, tutaq ki, onun bayağı forması gəlir. Çıxıb ki, artıq biz ona özümüz də görürük ki, bu tutaq ki, həddini artıq şitini çıxardım və buna bir tədbir görmək lazımdır. Və mən hesab edirəm ki, yəqin ki, bu istiqamətdə də məhz o marifçilik sayəsində o insanların artıq bezmiş insanların daha sadə, daha belə deyək normal şəraitdə keçirməsi tədricən o marifçilik ənəllərini yayıldı. Mən bu nöqtəyə nəzərdən tamamilə razıyam. Yəni marifçilik ilk növbədə ən vacib məsələ marifçilikdir.
Bir məsələ, demək bir qədər əvvəl sizlə danışanda siz biraz şübhə ilə yanaşdınız ki, vaxt gələcək bəlkə də bu kampaniya xarakteri daşıyacaq, diqqətdən kənarda qalacaq belə bir demək ki, mərasimlərlə bağlı. Amma məsələn Tacikistanda artıq qanun qəbul olunub, ciddi cərimələr var. Sizdən əvvəl də Tacikistandan bir nəfər qoşulmuşdu, söhbətdə iştirak eləyirdi. Yəni bu cür nümunələr də var. Artıq yerlərdə Azərbaycanda bələdiyyə qurumları, icra qurumları işə qarışırlar. Bax belə nümunələr də var. Bunları sizcə lazımdır mı?
Bəs sizə deyim, onu dedim də, yəni o nümunələrin hətta nəyə gətirib çıxartdığını da demişdim. Yəni tutaq ki, 89-cu ildə adam yasa gedəndə molla dayanır da oxuyur. Heç kim bilmir ki, buna oxuyur, fatı oxuyur, nə oxuyur. Heç kim də onu, tutaq ki, onun nə dediyindən, nəyin ki təkrar eləyə bilirdi. Ümumiyyətlə, onun mollanın orada nə dediyindən, belə deyək, məlumatsız idi. Amma üstündən 10 il keçəndən sonra gördünüz ki, insanlar hamısı İndi artıq tutaq ki, həmin o yas mərasimdədir, ya Fatihə dindən yerdə demək olar ki, tam oxuyur, ümumiyyətlə Fatihə surəsini bilməyən yoxdur. Bu nöqtəyi nəzərdən mən ümumiyyətlə tarixçi kimi demək istəyirəm ki, inzibati metodların adətən təsiri olmur. Ən böyük nümunə, tutaq ki, Türkiyədə Türkiyədə vaxtı ilə dinlə tutaq ki, mübarizə aparılıb 30-cu illərdə. Hətta ona gətirib çıxardım ki, tutaq ki, hətta o Allahu Əkbəri də türkçə deyirdilər və s. Və sonda gördünüz ki, o nəticəsini vermədi. Hər şeyin, tutaq ki, nailiyyətin əldə eləməyin yolu Azərbaycanın öz tarixindən götürsək, tutaq ki, 19-cu əsrin 2-ci yarısında heç bir inzibati metod olmadan, heç bir inzibati təsir olmadan Azərbaycan maarifçisi cəmaatın, tutaq ki, mədrəsədən o sekulər məktəbə, dünyanın məktəbə axınını təmin eləmişdi. Yalnız fəxri nümunə verməklə, yəni göstərməklə ki, oradakı təhsil tutaq ki, müasir dövrə, adekvat dövr və s. Bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, sözsüz ki, demək olmaz ki, inzibati metodlar lazımdır. İnzibati metodlar da lazımdır. Amma inzibati metodlar əgər cəmaatı inandırmaqla, cəmaatı başa salmaqla ki, bu düzdür, cəmaatı qıcıqlandırmamaqla, tutaq ki, o prosesə cəmaatın, icmanın özünü cəlb eləməklə nailiyyət əldə eləməsi imkanları daha çoxdur. Nəinki, tutaq ki, icmanın narazılığına səbəb olmaqla. Biz tarixdə bəzən elə olur ki, bu cür inzibati metodlar cəmiyyətin bir hissəsinin təcrid olunmasına gətirir, çıxardır. Tarixdə o qədər elə şeylər var ki, qəbul eləmirlər, bu yeni dillər, təcrid olunur, problem yaradır. Ona görə mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, marifçilik məsələyə cəlb olunmayacaqsa, burada nailiyyətdən danışmaq biraz çətin məsələdir. Marifçilik məsələnin müsbət nəticələnməsinin əsas yolu və vasitəsidir. İnzibati metodlar sadəcə olaraq bayaq dediyim kimi marifçiliyin girə bilmədiyi, təsir eləyə bilmədiyi, acizlik göstərdiyi anlarda müdaxilə edə bilər. Amma əsasən sözsüz ki, hər şey. Məsələn, adicə siqareti deyək də, məsələn, bir gün elan eləyir, tutaq ki, marihuananı bütün dünyada tutaq ki, indi qayıdırlar, gəlirlər ki, buna icazə vermək lazımdır. Çünki icazəsiz olanda gətirir, çıxardır ki, hamı buna meyil göstərir. Məsələn, Amerikanın özündə psixozakon olubda, yəni vaxtilə alkoholu qadağan eləyiblər. Amma o qadağan olunması əslində onun istifadəsini bir xeyli artırıb, qara bazarı çoxaldı və sonra məcbur oldular onu götürməyə. Yəni bu qadağa ki var, bu qadağanın adətən inzibati zorla tətbiq edilən qadağa əks reaksiya doğurur. Bayaq həmin yaş mərasimlərində dəhət. Həmçinin, məsələn, mən də 37-ci ildə, misal üçün mən sizə deyərəm ki, 37-ci ildə Bağırov məşhur bir çıxışı var bürodan, yəni Mərkəzi Komitədə. Deyir ki, vaxtı ilə deyir, inqilabdan qabaq, bizdə deyir, Azərbaycanda marifçilik elə idi ki, inqilabdan qabaq biz deyir, gimnaziya uşaqlarıydı və s. Da ki, aşura vaxtı başımızı yarmaq istəmirdik, özümüzə zəncir vurmaq istəmirdik, bizi keçirdirdik, amma bu artıq şeylərə imkan vermirdik. Amma indi deyir, harada ki, qadağan olunub, sistem başqadır, insanlar bəzən altdan bunu həyata keçirdir və etiraf edir ki, bu məhz etiraz məqsədiyinə olunur. Yəni ki, bu öz o kimliyini qorumaq məqsədiyinə olunur ki, etiraz eləsinlər. Yəni zorla müdaxilə etiraz eləsinlər. Ona görə zor əks reaksiya da doğura bilir və bu mütləq nəzərə alınmalıdır ki, insanları inandırmaq, ona nümunə şəxsi nümunəsi göstərmək daha vacibdir.
Aydındır. Altay bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, telefonla söhbətə qoşuldunuz və studiyadakı qonaqlarımızın vaxtımız çox qısadır. Çox qısa şəkildə fikirlərimizi iki cümlə ilə yekunlaşdıraq. Fərid bəy, sizdən başlayaq, sonra Yalçın bəy ilə yekunlaşdıracaq.
Mən bir dənə də o təcrübəyə toxunmaq istəyirdim ki, bu, mən misal üçün dini sahədən desəm ki, müşahidələrlə, mən 90-90-cı ildə bu, deyər ki, yenə də toydan danışdı, axırı, mən bu qrupun toy, misal üçün dindar şəxsiyyənin toy keçirilməsini görmüşəm, adicə bir evdə sadə yeməklər, amma indiyənə baxanda zamanla keçdi, indi hətta kampaniyalar şəklində keçirirlər. Ona görə deyirəm ki, bunlar hamısı nümunələrin sayəsində gəldi bu səviyyə çatdı. Yoxsa ki, hər kəsən. Bu bir, ikincisi də o inzibati şeylərlə də, qadağalarla da olsa, insanlarla məmurlar arasında yenə də başlayacaq, mən ölüm, gəl bunu yola verəcəm. Bu cür şeylər, halbuki bu yas mərasimlərində yoxdur belə
yəni,
şeylər.
Yəni, xalq özü həll eləməlidir.
Xalq bunu həll eləməlidir. Bəli.
Buyurun.
Məncə qərar verilir. Qərarın özü mütərəqqi olsa da onun icrasında problemlər yarana bilər. Yəni polis gedib yasda aşqazanı müsadirə eləsə təbii ki problemlər yaranacaq. Qərarın icrasına xüsusi həssaslıq göstərməklə eyni zamanda maarifçilik ikisi paralel getməlidir. Çünki tək başına maarifçilik desə insanların əksəriyyəti qəzet oxumur, bu tezislər onlara çatmayacaq. Və bizdə yas mərasimi dinə görə yox, mentalitetə görə tənzimlənir. Dində elə yas mərasimi yoxdur. Siz insana sual versəz ki, siz dində olmayan bir yas mərasimi keçirib o qədər bu qədər özünüzü cərməyə salmaq bu qədər mi sizin üçün yaxşıdır, faydalıdır? Məncə onlar başa düşəcəklər. Mən deyirəm ikisi paralel getməlidir.
Təşəkkür edirəm. Yalçın İslamzadə, Fərid Abdullah idi studiyamızda və telefon xəttində Altay Göyüşov idi. Sağollaşırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı bir həftə sonra sizdən yenidən bir yerdə olacağam. Pen klubdan ayrılmayın. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canım
oxuyur.
Yox, sən təhqirə
kimi qarabıq. Mən səndən getməyəm, mən
subyektivdə o beti deyirəm. Yox, xaricə, yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə.